COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial. Na COPE Nova de última hora, un home de 47 anos de idade resultaba ferido de consideración no Vicedo ao cortarse nunha man cando manipulaba un cortacéspede nunha finca particular. Foi evacuado nunha ambulancia medicalizada ao Hospital Público da Mariña. Son José Luis Ramudo. A defensa de Ana Sandamil ven de presentar recurso ante o Tribunal Superior de Justiza de Galicia contra esa sentenza da Audiencia Provincial que a condenou a prisión permanente revisable por asasinar a súa filla, Desiree Leal, de 7 anos. Confirmouno aquí na COPE o abogado que exerce a acusación popular, Francisco Lago. Os argumentos da defensa son os mesmos, que Ana Sandamil tiña as súas facultades mentais mermadas e non sabía o que facía o día de autos. Escoitamos ao letrado Francisco Lago.
Como non admitieron, a exemente completa de trastorno mental, a exemente incompleta de en relacionada con trastorno mental, es decir, que no cumplía todas las reglas del artículo 20, pues es lo que él discute, ¿no? Y bueno, habla sobre todo sobre sus cuestiones relativas a la capacidad de la acusada.
Máis asuntos. O Tribunal Superior de Justiza de Galicia rebaixa a condena de 11 a 9 anos de cadea a un home condenado en Lugo por agredir sexualmente a filla da súa parella, cando a nena tiña 14 anos. E xuizo hoxe na Audiencia Provincial por Abusos Sexuais, a Fiscalía pide unha sentencia absolutoria. Por qué? Entende que non hai probas de que o acusado forzase a suposta vítima a manter relacións sexuais con él. E tamén che contamos que hoxe foi un día duro para os alumnos do Instituto de Ribadeo. Regresaban ás aulas despois do accidente que o día 1 de abril cegou a vida de 4 rapaces, 2 deles alumnos dese centro. Compañeiros, gardaron un minuto de silencio antes de iniciar as clases e o director fixo lectura dunha mensaxe de apoio a familiares e amigos. Tamén colocaron furnas nos pupitres dos dous alumnos finados para que os seus compañeiros podan despedirse. Modesto Refojo é o director.
Nos tiñamos moito medo ao pupitre Baleiro, a sensación esa. Entón, nos recomendaron que pusiéramos unhas caixas para que o alumnado deposite, os compañeros e compañeras das aulas depositasen os recordos que consideraran. Entón, ali teñen unhas pequenas caixas para depositar cartas, poemas, fotos, objetos.
O centro está recibindo asesoramento por parte do Grupo de Atención Psicológica en Catástrofes e Emerxencias do 112. E tamén che contamos que a Policía Nacional detivo nas últimas horas a un home que asaltou un establecemento comercial na rúa Río Narla, aquí en Lugo. A exhaustiva descripción facilitada por unha testemunha permitiu localizalo unhos minutos despois no barrio Feijó. Tivo que ser evacuado ao ULA, dado que presentaba diversas feridas nas mans. Pasarán as próximas horas á disposición da xustiza. Seguimos contándoche cousas.
COPE Lugo.
Estar informado.
O Sindicato Médico convocou a partir de hoxe unha folga indefinida e están chamados a participar nese paro todos os médicos e persoal MIR dos centros de saúde e dos hospitais da nosa provincia. Preguntamos como está sendo o seguimento dese paro, como afecta a actividade asistencial. Os servizos mínimos en urxencias son do 100%. Segundo o Sergas, a folga non está tendo demasiada incidencia en primaria, si se nota nos hospitais, máis en Burela que en Lugo. En todo caso, afecta sobre todo as consultas. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria.
Non é igual en todos os sitios, en atención primaria prácticamente non hai ninguna repercusión, hai alguna repercusión maior nos hospitais. Lo que estamos observando no sí que tenemos un incidente un poco mayor en el Hospital de Mariña que no ULA. En ULA, pues tampoco, bueno, en algunos servicios sí que incidencia es mayor, no es generalizada en todos los servicios, fundamentalmente actividades lógicamente de hospitalización quirúrgica para procesos con prioridad de un procesos oncológicos, tratamientos de oncología, de diálisis, están se manteniendo absolutamente. Y sí que tenemos alguna afectación fundamentalmente de tener que desconvocar pues algunas consultas, que sí que estamos teniendo afectación en algunas consultas.
Outra das preguntas do día é que reclaman os médicos. Piden máis tempo para atender aos doentes, que se respeten os períodos de descanso e tamén varias melloras salariais, como unha retribución máis alta das horas de garda. Hugo Ágreda é o delegado do Sindicato Médico aquí en Lugo.
Máis tempo para poder atender aos pacientes, que entase para os pediatras de 25 pacientes máximo, 30 máximo para os médicos de atención primaria, garantir o tempo de descanso dos facultativos que están sobrepasados, tendo as 35 horas semanais, cosa de poder mellorar a calidade asistencial, logo revisar os prezos das gardas que son inferiores ao resto das comunidades autónomas, logo reivindicar o complemento específico que xa se ven reclamando dende hai moito tempo e non hai maneira de acabarlo.
Que dio Sergas. Ramón Arés precisou que prácticamente todas esas melloras que reclaman agora os médicos están xa en riba da mesa de negociación. Algunhas, ademais, cun calendario establecido para a súa aplicación. O que non se está negociando é unha reducción da xornada laboral dos facultativos. Ramón Arés, de novo.
O único punto que realmente de todo o plantexamento que fai a FENS que non está ahora mismo encima da mesa para discutir que é o horario de cumprimento do horario semanal de 35 horas, que en algún servicio de saúde fixouse, pero na maioría dos servicios de saúde, que son non é unha competencia incluso do propio Sergas, sino que ten que ser bueno, pues a outro nivel, por todas as implicacións que ten o cambio da jornada horaria, de pasar das 37 horas e media semanal a 35 horas, que sería a única medida de todas as que plantexan que xa non está en mesa de negociación ou de discusión.
Lembramos que esta folga comeza hoxe, pero de momento a convocatoria ten carácter indefinido. Falamos agora doutra protesta, dunha manifestación organizada pola plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte. Unha protesta para reclamar a rehabilitación dos edificios do barrio. Hai zonas moi deterioradas. A manifestación partirá ás 12 da Plaza da Milagrosa este domingo para chegar sobre as 3 da tarde, máis ou menos, ao Concello de Lugo. Fernando Toubes é un dos voceiros desa plataforma veciñal.
Conectado absolutamente todo. O feito de que frear a degradación dos barrios, non só da Milagrosa e do barrio de Feijó, sino tamén de todo o seu entorno, como pode ser Gándara, Salveiro, San Antón, etcétera, etcétera, que creemos que a día de hoxe pues, están olvidados e que hai que activálos de alguna maneira, non? Desa plataforma, o único que buscamos é unha serie de propostas, como pode ser poñer un local por parte do Concello para que esa información desde minuto un chegue aos veciños de todo tipo de subvencións que poida haber.
E o Concello de Lugo apura os últimos preparativos para iniciar as obras de peonalización no casco histórico da cidade. Os traballos comezarán pola parte baixa da Rúa Montevideo, polo que haberá que pechar inicialmente a Porta de Bispo Doario. Provisionalmente, a entrada de vehículos a esa zona do casco histórico farase a través da Rúa Nova. A alcaldesa Lara Méndez xuntouse onte con veciños e comerciantes para explicarlles o plan de tráfico. É unha actuación complexa, haberá que ir por partes, fase a fase.
De trasladar a veciñanza ese plan de tráficos. As obras se empezarán pues, de inmediato, ou ben esta semana ou a principios da semana que ven. Isto xa depende da empresa, xa ten todo ok para que puedan iniciarlo, por lo tanto, pues, depende tamén agora pues, do día escollido pola empresa en función da disponibilidade tamén de operarios e maquinaria, e habilitando tamén un correo transitorio de lugocorazonverde@gmail.com para que nos trasladen cualquier incidencia o cuando nos comuniquen en calquera alteración que poida haber para ir mellorando sobre a marcha.
Lugo Transforma, o fondo de capital risco creado polo Concello de Lugo para xerar riqueza e postos de traballo estables no municipio, investirá 400.000 euros na empresa tecnolóxica Invervis Analytics. Trátase dunha empresa tecnolóxica que agora mesmo dá traballo cualificado a 14 persoas. Con esta axuda, cuadruplicará a súa plantilla coa creación de 38 novos postos de traballo ato ano 2025. Jesús Torres é conselleiro delegado de Torsa Capital, xestiona ese fondo municipal.
El caso de Invervis es una compañía extremadamente sofisticada desde el punto de vista tecnológico. Los perfiles profesionales de las personas que la han fundado son muy sofisticados, pues, y el proceso ha sido complejo porque incluso a nosotros mismos, como sociedad gestora, nos ha costado esfuerzo entender el racional de la empresa, el momento que vive y el futuro.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Escoitas Mediodía. Agora con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde.